Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Este próximo domingo tenemos una cita festiva especial, la Festa da Merenda de Aiazo, en Frades. Nos atiende Carlos Portos, de la Asociación de Vecinos y Concejal de Cultura. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo se prepara una merenda?
Uf, una merenda, pues, es fácil, tampoco no es difícil. Con farina, agua, sal, huevos.
Ajá.
Listo.
E hai moita tradición ali da merenda, non?
Moita, 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 porque era, anos era comida dos pobres, que se levaba cando se traballaba na leira, era así, era comida de pobres.
Xa, xa.
E hoxe é comida rica, rica.
Sí, é tanto. E na festa xuntase moita xente, non?
Moitísima, moitísima. Cada ano máis.
E conteme que teñen previsto para este domingo.
E, pois, temos previsto... A ver, a primeira hora, bueno, sobre a unha e media ou así, temos un grupito que chama Barceló, que fará a sesión Bermú. Despois xa temos a charanga Vive Más, que é espectacular, moi boa, hasta cerca das sete, e despois aí a sete xa empezan as orquestas.
Xa.
Non hai fuerza... parir de noña.
Bueno, que ímolo pasar estupendamente e ademais, bueno, que hai moi boa comida, non?
Sí, 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 moi boa comida. Hai unha pulpeira para quen queira comer o pulpo, despois os chavales e todo, pois teñen carpas e teñen de todo. Está aquilo invadido. Alún estes días reservando en un... Está todo xa ocupado.
Sí.
Está todo ocupado. Sí, 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 todo.
Pues agardemos que non chova, parece que non. Así que nada.
Esperemos que non.
Que hai que pasalo. Hai que pasalo moi ben. Carlos, sí. Moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
E estamos tamén en contacto con el alcalde de Frades, Roberto Rey. Que tal, vos días?
Hola, bos días.
Bueno, este venres, inauguración do multiusos de Ponte Carreira. Contenos a importancia, como é este inmoble?
Bueno, non é multiusos, é un centro sociocomunitario que está situado detrás do centro de saúde de Ponte Carreira. É un centro que ten a sobre 250 metros cuadrados, unha planta sola. Este centro, pois, leva un salón grande que se pode dividir con unha separación destas permanentes. Pois leva, pois, outra zona para facer... que ten cociña, mas podes facer todo tipo de cursos de manualidades, de talleres, todo tipo de cursos.
Uh-huh.
En un salón grande, en un salón para que pueda os maiores pues poidan disfrutar ali xogando as cartas, xogando todo tipo de xogos, ou se poidan facer bailes de maiores ou charlas ou dependendo de que función se faga, se separa o salón ou se abre o salón.
Uh-huh.
Despois, aparte, tamén levamos unha consulta para unha posibilidad de que veñan, por exemplo, nós temos podoloxía a domicilio para a xente que ten dependencia, mas temos fisioterapia e peluquería, pero algún dese servicio queremos extender a todo tipo de xente, entonces queremos un día a semana que veña un podólogo aí a ese centro e que poida ir calquera persona que non teña dependencia, pois poida usar ese servicio, ou que veña un psicólogo un día, ou que veña, a ver, calquer tipo de servicio que ao mellor non temos en Frades e que se poida dar desde o concello.
Uh-huh.
Un día a semana, pois por eso temos unha zona de consulta. E tamén o vamos a usar para os chavales, os nenos, porque tamén queremos facer cursos de cociña para os nenos, ou cursos de manualidades, non que sirva solo para os maiores, tamén que pode utilizarse por outro tipo de xente. Incluso vamos a compartilo coa asociación de dúas asociacións que hai no núcleo urbano, que son os da terceira edade, asociación da terceira edade e asociación da Reixente de Ponte Carreira, porque non tiñen así un local, bueno, como este para reunirse, e bueno, estamos no último momento aí a todo dar para poder inaugurarlo o venres, que vai a vir o vicepresidente, máis a directora xa da administración local, inaugurar o centro e despois vámoslo xa a poñer en funcionamento despois de Semana Santa.
Roberto Rei, alcalde de Frades, graciñas por atendernos hoxe.
Bueno, hoxe é xoves, mañá. Sabéis que estamos en plena vísperas da festa da merenda, que é unha festa grande que se celebra en Frades o próximo domingo. Es que animamos a toda a xente da comarca e da provincia que se acerquen a Frades a probar as tortillas de masa con torriscos, que son as famosas merendas, que creo que vamos a ter bo día o sábado na área recreativa de Allazo. Pois salía a Asociación de Veciños Os Pasos con 20 cociñeiras que fan as tortillas ali desde as 11 da mañana hasta as 12 da noite gratuitamente. Esperemos que fan un bo día, que veña moita xente.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns disponemos de todo necesario: albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Y te cuento que esta mañana se han estado concentrando pues el personal de la empresa Urbaser en protesta por la situación en la que tienen que trabajar. Estamos en comunicación con el presidente del Comité de Empresa de Urbaser, Ricardo Méndez. Buenos días.
Hola, muy buen día.
¿Por qué protestan, Oxe?
Bueno, protestamos, como van siendo casi habitual en esta empresa, pues por incumplimientos no convenio, por traballos que fan determinados servicios que se contrataron a la nova contrata que non lle corresponden, e así desatenden a outros barrios, a outros sitios donde realmente foron chamados para facer esos traballos, por conciliación de vida familiar, por estado da maquinaria que ven que non ven a maquinaria nova, por pues me imagino que será por suministros, bueno, que non serán conseguido en tempo e forma, bueno, estamos traballando con a maquinaria bella, que en moitísimos dos casos non cumpre con medidas de seguridade que ten que ter ademais, o sea, repárase ao mínimo. Incumprimentos de convenio, non ten carácter económico para nada as movilizacións.
Uh-huh. Denuncian que hai subcontratación de servizos, non?
Saben, sí, outro dos puntos de que se están subcontratando servicios, en donde a empresa pues nos alega que son servicios novos, pode subcontratarlos, pero bueno, realmente son servicios que xa se viñan realizando antes. Me refiro más a sillas esas que hai polo casco monumental de Quintepón. Antiguamente era un traballo que nos facíamos con outro sistema, o sea, baixaban, se subían ese contenedores. Agora idearon de poñer e sacar esas sillas pues subcontrataron outra xente. Faltando a verdades, non a comunicación coa empresa é nula.
Ricardo, falaba dese estado lamentable da maquinaria.
Sí, a maquinaria, maior parte dela, ainda que, bueno, introducíanse durante a largo destes 17 anos, dous ou tres camións máis, pero, bueno, a maquinaria para chequear o 80% dela ten desfase, 18 anos, si vai facer 18 anos en agosto. E trouxeronse, sí, camións de outras delegacións, pero camións que, no seu caso, tamén ou teñen a mesma antigüedade ou pouco menos, o sea, digamos que se está metendo parches con maquinaria traída de outras delegacións.
Na súa opinión, non se mellorou o servizo neste último ano en Santiago?
No, o servizo sigue prácticamente igual, ou igual. O único que se fixo é meter contenedores novos, trouxeronse tres barredoras eléctricas, é o único novo que hai, non? Mais os carritos eses que presentaron a bomba e platillo a semana pasada.
Pois nada, Ricardo Méndez, presidente do Comité de Empresa de Urbaser, graciñas por contarnos todo isto.
Gracias a vos.
Bueno, y en la actualidad del día te cuento que viene también con nombres propios, que hemos conocido el cartel del Festival Osondo Camiño, que se celebra en junio en el Monte do Gozo, con artistas internacionales como Bizarrap, el productor de los más influyentes ahora mismo en el panorama musical, el que hizo la canción de Shakira, para que nos entendamos. Y también estarán Eladio Carrión, del género de reggaetón, o Aitana y Vetusta Morla. Seguimos en el mediodía de COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.